Când vorbim despre Comisia Prezidențială, este inevitabilă întrebarea. Poate fi un asemenea proiect etichetat drept component a ceea ce Adam Michnik, cunoscutul dizident polonez, a numit mantra anticomunismului postcomunist? Michnik echivalează anumite forme de anticomunism, în special din Polonia, cu antifascismul formal al perioadei cominterniste și post-1945, în sensul că acesta ar putea fi doar o formă a cărei fond real este motivat de răfuieli politice sau de intenții neo-autoritare. Afirmă așadar Michnik, citez, anticomunismul precum antifascismul nu este în sine o validare a justeții unei poziții. Vechea minciună, cea a comuniștilor încheiindu-și conturile cu fasciștii, a fost înlocuită cu o minciună nouă, anticomuniștii încheiindu-și conturile cu comuniștii. Dezbaterea asupra comunismului a devenit, prin intermediul șantajului și discriminării împotriva dușmanilor politici, un instrument în lupta pentru putere. În Adam Michnik, care se referă la situația din Polonia. În România, condamnarea regimului comunist s-a făcut prin prisma reconcilierii, consensului, reformei, a clarificării și a sanării trecutului. Acest act simbolic nu a fost instrumentalizat în favoarea dușmanilor politici ai președintelui Băsescu și nu a fost folosit pentru reabilitarea vreunei mișcări xenofobe și sau antidemocratice din perioada precomunistă, de tipul național-democrației Endeția lui Roman Dmowski în Polonia. Din aprilie 2006 și până în prezent, o parte a mass mediei românești a operat un adevărat abuz al lui Michnik. S-a ajuns ca persoane cu biografii politice personale mai mult decât îndoielnice, pe cum Ion Iliescu, Adrian Năstase, Adrian Severin, etc., să se folosească de scrierile fostului dizident polonez pentru a justifica impenitența, amnezia și oportunismul. Doresc să precizez în mod tranșant că, în opinia mea, ceea ce îl îngrijorează pe Adam Michnik este radicalismul neo-iacobin, rigorismul vindicativ, mai ales când acesta este trâmbițat de cei care nu au scos o vorbă contra comunismului înainte de colapsul acestui sistem, ori uneori au și colaborat euforic. Îl exasperează ceea ce el numește les enragés, pe care îi suspectează de dublă contabilitate morală, de fariseism și chiar de aventurism irresponsabil. Nu se opune însă, din cât înțeleg eu, ideii de justiție morală. În mod cert, este un adversar ireconciliabil al amneziei. Poate cea mai pertinentă și profundă interpretare a ideilor lui Michnik o oferă Horia Roman Patapievici, citez. În impopularele opțiuni etice asumate de Adam Michnik, simți camaradul încarcerat care nu a trădat niciodată. Oricine a trecut pe acolo știe că un singur lucru te poate salva de la trădare în ceasul cel greu. Iubirea. O iubire mai mare decât orice idee. Ei bine, numele acestei iubiri și-a luat Adam Michnik libertatea de a-i provoca pe toți cei care și-au făcut o profesie din confuzia între revanșă, poate dreaptă, și justiție, poate justificată. A ales calea cea mai grea, pentru că simțim asta la el, a iubit cel mai mult. Citat din Horia Roman Patapievici. Michnik susține așadar o viziune antiutopică, antiabsolutistă, antimonopolistă în planul gândirii, o perspectivă umanistă, rațională și plină de compasiune pentru victime atunci când se discută chestiunea esențială a filozofiei politice contemporane, relația dintre adevăr și minciună, dintre libertate și barbarie, dintre bine și rău în aventura politică a modernității. Reverberațiile trecutului sunt parte din polemicile contemporane și definesc viziunile concurente asupra viitorului. În mod evident, raportarea față de trecut provoacă de mai multe ori conflicte deschise între actori politici care se identifică cu una dintre interpretările asupra istoriei naționale care se află în competiție. În recenzia sa la cartea lui Jan Tomasz Gross, Fear, frica, profesor David Engel de la New York University afirmă, citez, nimic din ceea ce Gross sau oricine altcineva afirmă despre comunitatea poloneză în 1946, 41 sau oricare an al ultimilor 6 decenii nu reflectă sub nicio formă în mod necesar natura comunității prezente. Acest lucru este desigur posibil doar dacă ființa națională poloneză ar fi transmisibilă prin laptele mamei de la o generație la alta. Sau este posibil în cazul în care comunitatea contemporană se încăpățânează să apere valori presupuse de evenimentele acelor ani. În acest context, atât cartea lui Gross Fear, cât și altă carte de istorie pot legitima și pot fi legitim prezentate sau citite drept modalități de autoexaminare a prezentului, numai în baza faptului că ele își provoacă contemporanii să se întrebe dacă încă sunt atașați valorilor denunțate în astfel de lucrări. Am încheiat citatul. Dezbaterile postcomuniste asupra trecutului indică faliile și tensiunile ideologice contemporane. O asemenea situație confirmă concluzia filosofului Jürgen Habermas, conform căreia folosirea publică a istoriei, titlul acestui eseu, Public Use of History, este un antidot împotriva uitării, negaționismului și distorsiunilor partizane. Folosirea publică a istoriei reînnoiește, scrie Habermas, permanent și continuu rememorarea colectivă în psihicul individual, cerând astfel un mediu propice dezvoltării solidarității pe baza memoriei, a anamnezei, am încheiat citatul Jürgen Habermas. Abordarea raportului final asupra categoriei de făptaș, ceea ce în engleză se cheamă perpetrator, este orientată asupra trei categorii, fiind specifică în contradistinție cu o condamnare generalizată pe care o pretind detractorii documentului. Conform Cosminei Tănesoiu, în textul raportului final pot fi identificați, citez, cei vinovați pentru miile de morți și deportați, cei vinovați de anihilarea dizidenței din diaspora și cei vinovați de îndoctrinarea populației. În plus, în raport este semnalată și vina celor care după 1989 au manipulat și obturat trecutul pentru a se menține la putere și pentru a reproduce într-o, ceea ce Iliescu numea democrație originală, nefastele structuri și grupuri de interese ale ultimului deceniu al Partidului Stat. Istoria țării de după 1989, cu gravele ei momente de anarhie controlată, mineriade sau jocurile piramide, cu quasi falimentul economic de până în 1999, caracterizată fiind de o generalizată retardare infrastructurală, consider că justifică afirmațiile ultimei secțiuni a capitolului 3 al raportului. Astfel, în concluzie la analiza desfășurării, semnificației și consecințelor Revoluției din 1989, se declară, citez, în primii ani la putere, succesorii lui Ceaușescu și-au apărat pozițiile hegemonice, recurgând la manipulare, corupție și constrângere. Aceasta nu a reprezentat însă o încercare de a restaura comunismul, elementul esențial al Revoltei Spontane de Jos, și s-a alăturat regruparea nomenclaturii și preluarea puterii prin aranjamente de culise de către grupuri și persoane din eșaloanele secundare ale vechiului regim, partid, UTC, securitate, armată, procuratură. Acest lucru ne determină să subliniem faptul că fenomenul de continuitate a reprezentat o frână majoră în eforturile de a întemeia o comunitate politică democratică. Vechile reflexe leniniste au continuat să inspire, din partea noilor diriguitori, comportamente intolerante, paternaliste și autoritariste. Am încheiat citatul din raportul final. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanan.